зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Соединетите Американски држави ќе го зголемат притисокот за спроведување санкции во Иран. Спасувачките екипи се уште се обидуваат да пронајдат жртви по поплавите во островот Мадеира. Штрајк на пилотите на германската авиокомпанија Луфтханза.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Куманово треба да ја започне третата фаза од децентрализацијата. Според општината, таа е процес кој треба побрзо да се заврши за подобро и полесно функционирање на локалните самоуправи. Тие се оптимисти дека во блиска иднина ќе започне овој процес, иако праксата досега покажала дека откако процесот ќе достигне одредено ниво, тој запира. Светлана Антикиовчевска.
Општината Куманово, како најголема локална самоуправа во државава, е една од првите во која започна процесот на децентрализацијата. Во изминатиот самоуправа успешно ги реализирала поголемиот дел од проектите во досегашниот процес, што укажува дека таа е подготвена за започнување на третата фаза од децентрализацијата, која е неминовна, вели Оливер Спасовски, секретар во општината. Според Спасовски, децентрализацијата е процес кој треба побрзо да се заврши за подобро и полесно функционирање на локалните самоуправи. Зошто процесот е со намалено темпо, а понекогаш и целосно запрено, Спасовски објаснува.
Секоја влада, па и ова влада, сака што е можно повеќе ингеренци да задржи, а со тоа да задржи еден дел од финансиските средства кои се ги пиѓа.
Спасовски смета дека веќе е крајно време да започне третата фаза на децентрализацијата, што подразбира сондирање која од општините е подготвена да ја започне оваа фаза. На тој начин ингеренциите од централно ниво да се спуштат на локално.
И во делот на финансиските средства, во делот на управувањето со државното градежно и неизградено земјиште, тоа е сега централизирано и така натаму.
Според Спасовски тоа значи.
Сето ова кога ќе го погледате како комплекс е неопходен за да може да направите прецеконски развој на општината. Ако ние сега имаме државно земјиште со кое што ќе стопанисува локалната самоуправа, така ќе може да планира како и да се развива општината.
Спасовски е оптимист дека во блиска иднина ќе започне овој процес, иако праксата досега покажала дека откако процесот ќе достигне одредено ниво, тој запира.
Мора да признаеме дека недоволно се преземаат мерки и не се унапредува процес. Доаѓаме до некој ниво и се застанува без да правиме било какви чекори напред да го напредиме овој процес. Се надам дека владата ќе има конечно слух дека локалните самоуправи ќе мора преземаат собствените ингеренции.
За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич-Јовчевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Со субвенциите од владата во Охрид ке се привлекуваат странските туристи, посебно од Холандија и Израел. Од хотелската асоциација вела дека тие ке им помогнат да го спасат туризмот во градот, кој бележи пат. Тие очекуваат ефектите од субвенциите да се почувствуваат наредната година, а веќе има најавено посета на Охрид на холандските туристи. Нина Кепеска.
Во Охрид стигнуваат најави за масовно враќање на некогаш традиционалните холандски туристи и за зголемување на бројот на израелците, што тука доаѓаат организирано последниве години. Поголемиот интерес на старите и нови туроператори за организирана продажба на аранжмани со нашата понуда на странските пазари се должи и на субвенциите, што за носење странски туристи во земјава со исполнување на пропишани услови ги воведе владата на почетокот од годинава.
Вече во буџетот на Министерството за економија издвоени се 24 милиони денари за таа намена. Доколку во текот на годината се покаже потреба за повише средства, ќе попараме дополнителни средства за овој проект да се имплементира.
Вели министерот за економија Фатмир Бесими, субвенциите за странците и третманот на туризмот како извозна дејност според хотелската асоциација можат да го спасат од колапс туризмот во Македонија, кој бележи надолен тренд.
Во делот на сите аранжмани и сите девизни прилеви дојдени по основ на туризам преку Народна банка да можат правните субјекти да бидат ослободени од плаќање на ДДВ-то, фактички што би значило извоз во место за туризмот.
Вели Дончо Танески, председател на ХОТАМ, каде смета дека првите ефекти од субвенциите ќе се почувствуваат напролет со гостите од регионот, за кои ќе се добиваат по 10 евра за турист, тодека за туристите од подалечните дестинации субвенциите се до 45 евра. Вистинските ефекти од оваа мерка ќе се почувствуваат идната година.
Ако биде успешна годината, тогаш јас лично ви гарантирам дека следната година ќе имаме директна линија редовна со Трансавија за Амстердам и врзани летови со КЛМ за Цафе.
Вели Васко Коциров, собственик на холандско-македонскиот туроператор Каратанов Турс, кој веќе ги продава билетите во Холандија, на крајот од април со чартер лет на Трансавија за Ухрид, ке донесе првата група холандски туристи за годинава, чи број идната година се очекува да порасне на 10.000 и Охрид повторно да се врати на мапата умилени туристички дестинации за холандјаните, кои пред две децени на крајбрежјето годишно доаѓа и по 40.000.
Охрид could be a very good market for us.
Охрид може да биде многу добар туристички пазар за нас и сега има авиоврска, но спедам дека може да имаме не само еден, туку и два чартер летови неделно за Охрид, кој за израелските туристи е интересен со природните културно-историски богатства, но и со потенцијалот за специфична понуда, како забава за младите и посета на казината. Вели Давид Кохен, амбасадор на Израел во Македонија. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Десницата може да го победи Груевски е насловот во неделникот Сега, кој објавува интервју со Филип Петровски, член на партијата Обединети за Македонија. Фокус објавува два текста, едниот од подпредседателот на Обединети за Македонија, Златко Кисковски, другиот од председателот на ВМРО Народна, Маријан Додовски. Форум и Глобус се занимаваат со реакциите за проектот Скопје 2014. Горица Попова.
Десницата може да го победи Груевски, ја вади како наслов неделникот Сега поентата од интервјуто со поранешниот истакнат подмладок на ВМРО ДПМНЕ, сега во партијата Обединети за Македонија на Бошковски и од неодамна доктор по меѓународни односи Филип Петровски. Петровски имено смета дека Обединетата десница, каде што ги вклучува и бранителите, имала потенцијал за над 200.000 гласови и дека Георгиевски и Бошковски се вистинските лидери на ВМРО уште од самостојноста на државава. Фокус објавува два текста, едниот од подпредседателот на Обединети за Македонија Златко Кесковски, другиот од председателот на ВМРО Народна Маријан Додовски. Првиот смета дека според возраста актуелната влада навистина била детска градинка, но дека пожарот што можела да го предизвика во никој случај немало да биде резултат на наивна детска палавост. Постапките на владата, пишува Кесковски, се можне свесно насочени токму кон нарушување на меѓуетничките, па дури и на меѓурелигиските односи, што е многу опасно за државава. Вториот десничарски опозиционер Додовски покрај другото смета дека преку китењето на плоштадот во Скопје, Груевски сакал да направи дистинкција помеѓу времето на неговата влада и на оние пред него. Но расипничкиот однос према државните пари него лично нема да го чинело ништо, ќе останел запаметен, а ќе им направил и неопислив бербат на оние што ќе дојдат по него. Во едиторијалот на форум, се уште како реакција на проектот Скопје 2014, главниот уредник реагира дека за да се одбегне дебата во собранието, за да се одбегне расправа и дискусија, со други зборови, како што пишува, за да се суспендира демократијата, решенијата за статуите на најголемите великани на македонската историја се сведени на ниво на локални фаци. Општина Центар имено ги прогласи за спомен обележија статуите на Александар Македонски, Гоце Делчев, Никола Карев, гемиџиите, какви што се шмизлата, питачот фраерот. Срамота е, извикува авторот во форум. Великаните не заслужиле таков однос према нив, а ниту граѓаните и демократијата. Глобус за истово прашање смета дека всушност владата прави, како што пишува, злосторничко здружување против државата и здравиот разум и прашува зошто јавниот обвинител Шврговски не реагира на тоа. Авторот на текстот ја темели констатацијата врз тврденијата на архитект Мирослав Грчев дека целата постапка за проектот владата и општина Центар го спровеле по скратена постапка за донесување урбанистички планови, одредба на законот за просторно и урбанистичко планирање што самата влада на Груевски го укинала уште во јули минатата година. Имено, постои ли поголем резил за еден национал-социјалистички режим кој сака се да биде според закон, го цитира Глобус архитект Грчев. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Во издание на Или-Или деновиве на македонски јазик беше објавен романот Викенд на еден од најзначаните современи европски книжевни раскажувачи Берхард на еден од најзначаните современи европски книжевни раскажувачи Бернард Шлинк, на еден од најзначаните современи европски книжевни раскажувачи Бернард Шлинк со овој потек книгоизнад Со овој потек книгоиздателството ја продолжува собствената интенција за представување на делата на овој германски автор, а најавува уште неколку изненадувања кои ќе го предизвикуваат вниманието на домашната читателска публика, Љупчо Јолевски.
Берхан Шлинк во светот на современата светска литература стана познат во 1995 година, кога беше објавен неговиот роман Читачот. За делото ги собра безмалку сите национални награди во Германија, како и повеќе интернационални признанија, со што авторот стана еден од најпреведуваните од германското говорно подрачје. Успехот беше повторен со збирката раскази «Бегство од љубовта», што излезе 5 години подоцна, и со комплексниот роман «Враќање дома», објавен во 2006 година. Сите овие дела за македонската читателска публика благовремено ги отпечати книгоиздателството Или-Или, а таквата своја тенденција продолжува и со Викенд, новата објава на Шлинк, која на германски јазик излезе пред несели 2 години.
Шлинк по вокација е адвокат, така што овој писател ги знае веројатно како сите скриени тајни во интимат на еден човек, како раскажувач, исто така ги знае и од онаа другата световна страна, така што и самите негови приказни интересни поради тоа што истовремено можеме да навлеземе во духовниот свет на главните ликови во самиот роман, а исто така да ги видиме и од една друга димензија соочени со сите нивни секојдневни проблеми кои треба да ги решат на некаков си начин и да испливаат на површина. Тоа се случува во Читачот со судењето на главниот лик Хана. Овој пат во Викенд Берхан Шлинк не води во една друга приказна каде што главниот лик многу наликува на еден од познатите терористи на РАФ од 70-тите години на минатиот век.
Вели Игор Ангелков, еден од уредниците во Или-Или. Речи се истовремено со Викенд, Или-Или ќе објави стравот на голманот од пенал на култниот германски писател Петар Ханке, а потем во наредните неколку месеци следуваат и уште неколку други навистина интересни изданија, зашто Ангелков дополнува.
Треба да излезе збирката раскази «Гол живот» на Луиджи Пиранделло. Ќе ви плукам на гробовите на култниот француски писател Борис Вјан, кој со вади срце таму некаде кон крајот на минатата година го издадов на македонски јазик, а потоа ќе следат уште неколку изданија, како например, еве би га споменал «Филозофија на виното», овој прирешник на унгарецот Бела Ханваш како водич во културата на пиење и на конзумирање на вино.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Соединетите Американски држави ќе го зголемат притисокот за спроведување санкции во Иран поради нивната контроверзна нуклеарна програма. Американскиот генерал Дејвид Петраус изјави дека никој нема да се противи на одлуката на Соединетите држави, како и на другите земји, бидејќи тие им дадоа шанса на иранските власти прашањето да го решат на дипломатски начин. Пакистанската полиција соопшти дека во северозападниот дел на земјата е уапсен еден од 10-те најбарани лидери на талибанците, Мулви Кабир. Полицијата го апсила Кабир во регионот Навшира, благодарение на командантот на талибанците Мулах Барадар, кој беше уапсен на 18 јануари по американско-пакистанската операција. Кабир е и поранешен лидер на талибанците во афганистанската покрајна Нангахар. На 4000 пилоти од една од најголемите европски авиокомпании Луфханза започна штрајк со цел да биде зголемена безбедноста на нивното работно место. Околу 3200 летови ќе бидат одложени во Германија, каде што е седиштето на Луфханза, како и во другите земји поради штрајкот кој ќе трае 4 дена. Вработените во Луфханза проценија дека поради штрајкот авиокомпанијата ќе загуби околу 100 милиони евра. Спасувачките екипи се уште се обидуваат да пронајдат жртви. По поплавите од поројните дождови во португалскиот остров Мадеира, во кој животот го загубија најмалку 42 лица, а околу 120 се повредени. Официалните лица предупредија дека бројката на настрадани може да се зголеми, бидејќи има луѓе кои се уште се водат за исчезнати. Португалските власти испратија спасувачки екипи, медицински тимови, нуркачки и пакети помош на островот за да им помогнат на локалните власти во потрагата и другите операции. Властите од островот прогласија 3 дена жалост за жртвите во несреќата.
Тоа беше се што ви подготвивме во утринската емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Марија Митевска. До слушање во 12 часот.